Moje téma zní tady takhle. Jak používat duchovní dary? A já si myslím, že to téma je hodně zajímavé a já bych chtěl mít něco teoreticky, pak bychom dali přestávku a pak bychom zkusili něco hodně prakticky. To znamená, že bychom opravdu šli do určitého používání daru ducha, to znamená, že bychom očekávali, hledali, možná někoho z vás vyberu, ten starý stoupne vpředu a budeme třeba jim prorokovat. Uvažoval jsem o Dáše. Necháme to možná volnit, ale když tak, to můžeme i zkusit takým nějakým způsobem. Takže, já bych chtěl, abychom si položili takové tři otázky dneska. Takže možná první otázka je, co to je duchovní dar? Proč bych měl já, nebo proč bychom měli používat duchovní dary? Možná si na to ještě zodpovědět. Možná naše otázka, jaké moc máme v Biblii duchovní dary? Otázka čtvrtá, jak je používat, a to je vlastně to hlavní téma. A budu strašně rád, když mě do toho budete klidně mluvit a třeba říkat své zkušenosti. Já jsem si požádal jsem Dášu, aby se mnou prostě sdílela nějaké věci, takže já vždycky řeknu nějakou část a ona mě doplní nebo mě poopraví. Ale pokud by někdo z vás chtěl něco říct, tak určitě bych chtěl, abyste se k tomu nějakým způsobem nebáli vyjádřit. Takže, co to je duchovní dar? Takže asi jste možná slyšeli slovo charisma nebo charismata. Tady máme to slovo řecké, takže vidíte, že to je psané v řečtině. Jestli jste někdy četli řecky někdy, tak vlastně řečtina má jakou abecedu? Jakou má abecedu řečtina? Řeckou. A jak to je? Alfa, beta, gamma, delta, omega. Takže když budete vidět Bibli řeckou, tak to jsou sami takové písmenka, jo? Jo? Takže tady vidíte H, A, R, I, S, M, A. Jo? Takže to je podobně trošičku jako ruština, nějaké věci. Nevím, viděl z vás někdo řeckou Bibli? Já mám doma, protože my jsme byli jednou v Švédsku. Oni nás vzali do knihovny a řekli nám, že si můžeme vzít každý jednu Bibli. A jak asi všichni mysleli, že si vezmeme český Bible, se chlubí, že mají česky, a my jsme všichni vzali hebrejsky, řecky. Taky zajímavé, takže já mám doma celou vlastně řeckou Bibli. A to slovo charisma znamená obdarování nebo projev přízně. Je to zvláštní dár nebo rys, osobní přitažlivost a kouzlo. To je z Wikipedie. Původně náboženský pojem se používá i ve společenských vědách, managementu a podobně. Odtud je slovo charismatický, opírající se o takové mimořádné schopnosti a vyjadřující charisma. Nemusí být jenom v církvi, ale říká se, on je takový člověk s charismem, s nějakým vnitřním obdarováním, s kterým prostě on nějakým způsobem přichází. Samozřejmě se to používá i v Bibli, takže v náboženství pojem charisma vznikl z židovsko-křesťanské tradice, vyskytuje se u Filona Alexandrijského a pak zejména u svatého Pavla. Označuje nápadné a mimořádné schopnosti, které věřící dostávají od Boha ke prospěchu církve, obce, a to podle Ježíšova příslibu znamení. Pavel takové schopnosti oceňuje, zároveň ale varuje před přeceněním. I mimořádné dary mají cenu, jen když prospívají ostatním. Možná bych jenom trochu zabrousil. Se někdy říká, že to je církev charismatická, nebo se třeba někomu říká, oni jsou charismatici, a je tam právě ten důraz, že oni používají charismata, to znamená ty dary milosti. Stačí, když budete si pamatovat, že slovo charisma znamená dar milosti. A jenom abyste ještě věděli, budeme rozebírat ty různé dary, ale já když jsem přišel do církve, tak jsem si myslel, že máme jenom 9 charismat, a to jsem si myslel, že to jsou dary Ducha svatého, ale v Biblii třeba i štědrost je nazvaná jako charisma. Milosrdenství a další takovéhle prostě dary milosti, které Bůh do nás vložil, je můžeme používat. Takže možná k těm církvím, možná jenom krátce historicky, jak vzniklo letniční hnutí, my jsme vlastně letniční, slovo letniční vychází ze slova letnice, je to ten 50. den, kdy byl seslán Duch Svatý. A my jako církev vlastně věříme, že ty letnice může každý prožít. A právě letnice jsou známé tím, že na lidi se stoupil Duch Svatý a oni začali používat dary Ducha Svatého. Asi nejvíce mluvilo o daru jazyku a o prorokování. Možná u Joele se ještě píše o snech, které přicházely a vidění, když přišel Duch Svatý a nějakým způsobem pracoval v člověku. Tohle hnutí letniční vzniklo vlastně z úvodu 20. století v Americe a pak se to rozšířilo po celém světě. Co je zvláštní, v České republice byly takový možná tři ohniska, kde se to nějakým způsobem projevilo úplně odděleně. Jedno bylo takový v Praze, jedno na Těšínsku, Havířova tam a jedno se dá říct Břeclavi, když tam to bylo trošičku napojené na Slovensko. Ale bylo zvláštní, že oni se ti bratři vůbec neznali, ale všichni začali prožívat takové to zvláštní naplnění, které se projevilo tím, že lidi se modlili, najednou prostě někdo se začal modlit v jiných jazycích, někdo nechápal, oč se jedná, bez toho takový humbuk. Častokrát to byli lidé třeba, kteří byli u baptistů, tam na Slezsku to byli lidé, kteří byli většinou v hnutí Slezské církve evangelické habsburského vyznání, kteří byli hodně jakoby pietisté, to znamená, že byli zaměřeni na to, že se musí vztah s Bohem prožívat, byli hodně jako důslední v oblasti pokání, v oblasti znovuzrození. A těhle lidé prostě začali prožívat zvláštní zkušenost s Pánem Bohem, kterou potom vlastně nazvali křest Duchem Svatým. Velké zvláštní období vůbec, jak takovýhle lidi začlení do církve. Když prostě oni měli tyhle prožitky, tak někteří prostě říkali, vy jste nějací divní, musíte to zastavit, nesmíte se modlit v jazycích, prostě v tom ještě byli silnější a nakonec to dopadlo tak, že většinou ti lidi byli vyhozeni z církví, dokonce byli nazváni někde i dokonce demoniáky, jakože jsou posedlí a vlastně takhle vznikla letniční církev de facto po celém světě, že založila novou denominaci, která vlastně v dnešní době je nejvíce se rozšiřujícím evangelikálním hnutí po celém světě. To znamená, že opravdu to roste po celém světě. A tohle bylo vlastně na úvodu toho 20. století a asi tak v 50. 60. letech minulého století se mluví o takové druhé vlně, která přišla vlastně do tohle světa a tomu se říká hnutí charismatické. A většinou to bylo hnutí, které zasáhlo jakoby církve, dokonce i církev katolickou, ale lidé, kteří začali prostě prožívat ty zkušenosti s Duchem Svatým, tak nějakým způsobem zůstávali v té církvi a nějakým způsobem to akceptovala ta církev s tím, že je nevyhodili, ale oni tam zůstali. Takže když se řekne slovo letniční, tak se myslí prakticky v naší zemi to je církev apoštolská, která se prostě jako jediná oficiálně hlásí k hnutí letničnímu a je do něho i celosvětově či evropsky zapojená. A pak je hnutí charismatické a to jsou většinou třeba baptisté, jsou tam třeba evangelici, metodisté, kteří přijímají učení o křtu Duchu Svatém, přijímají, že lidi mohou být naplněni Duchem Svatým, modlit se v jazycích, ale zůstávají v té církvi, i když oficiálně ta církev to neučí. Třeba jsou sbory třeba církve bratrské, které jsou silně charismatické, možná jsou v něčem živější, zvlášť na Slezsku, než sbory apoštolské církve, ale oficiálně ta teologie církve bratrské to nějakým způsobem jakoby spíš toleruje, než jako, že by to prostě učili tak, že by to mělo mít všichni. My jako letniční tvrdíme, že by každý měl mít zkušenost k křtu Duchu Svatém a měl by prostě se podílet na tom, že Bůh skrze dary Ducha Svatého i skrze něho prostě nějakým způsobem jedná. Aby to nebylo úplně jednoduché, tak je ještě spousta různých svobodných sborů nebo sborů, které jsou tak nějak napojené. Někteří mají trochu blíž k letničním, někteří mají blíž k charismatikům. To bychom mohli možná o tom ještě široká mluvit. Já jsem jenom chtěl to slovo charisma a charismatik vysvětlit, protože se s tím budete setkávat a taky se s tím setkáváme. Takže slovo charisma znamená dar milosti. A dneska jsme se bavili o milosti, aspoň co tady říká Pavel, a vlastně víme, že ty dary jsou opravdu z milosti a není to na základě toho, že někdo z nás je víc svatý, míň svatý, lepší, krásnější, ale je to na základě toho, že prostě Bůh se rozhodne, dá nám dar a dar, když se dává, tak se dá dar a neřeší se, jak vy s tím budete nakládat a vlastně záleží, co ty potom s tím uděláš. Takže to je, co ten duchovní dar. A můžeme si přečíst s 1. Korinským, je taková kapitola vlastně o duchovních darech a je to Korinským 12 a budeme číst od verše 1 až do verše 12, takže buď si to můžete najít, nebo to můžete klidně číst spolu se mnou. Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechci, aby se zůstali v nevědomosti. Víte, že jste ještě jako pohané chodili k němým modlám, jak jste k tomu byli vedeni. Proto chci, abyste věděli, že nikdo, kdo mluví v Duchu svatém, nemůže zlořečit Ježíši, tak jako nikdo nemůže prohlásit Ježíš je Pán. Jedině v Duchu svatém jsou různé dary, ale ten týž duch, jsou různé služby, ale ten týž Pán, jsou různá působení, ale všechno ve všech působí ten týž Bůh. Každý ovšem dostává projev ducha ke společnému užitku. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, jinému od toho ducha slovo poznání, dalšímu víra v tomto duchu, jinému dary uzdravování v tomto duchu, jinému konání zázraku, jinému proroctví, jinému rozlišování duchu, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyku. To vše ale působí jeden a ten týž duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce. Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí. I když je všech těch částí mnoho, přece tvoří jedno tělo a právě takové je to s Kristem. Takže to je takový asi nejzásadnější úsek v Biblii, který se věnuje oblasti darů. A asi jste to už mnohokrát četli. A než budeme ty dary rozebírat, tak bych chtěl ještě odpovídám na to druhou otázku, proč bych měl já používat duchovní dary? A já bych chtěl, abyste se možná u těch stolů chvilčku o tom bavili a pak mě řekli výsledek. Tak můžeme? Proč bychom měli, nebo proč bych měl já používat duchovní dary? Když tam je to slovo já, není myšleno já jako Jiří Pospíšil, ale je myšleno každý jeden z vás, jo? Takže proč? A zkuste na mě vykřikovat. Takže zkusíme tady tu skupinku, tu pravou, po mojí straně, jinak jste leváci samozřejmě. Takže proč? Abychom mohli růst ve víře. Jak tomu rozumíš, růst ve víře? Já se omlouvám, že možná budu nepříjemný, ale jako růst ve víře je taková fráze, jako mě to zajímá, co ti myslíš. Tak to je další věc, být blíž, ale zkusme... Takže být blíže Bohu, ale jak můžeme růst, jako proč bych měl já používat duchovní dary? Aby mohl růst ve víře. Jak tam je to souvislost? To je další. Být použitelnější. Proto se ptám, co ti myslíte, růst ve víře? Marťa už říkala vtip dneska, takže... Já si myslím, že dary ducha jsou velice zvláštní v jedné oblasti, že logicky uvažující lidé, kteří mají trochu problém s tím, že Bůh může dělat něco nadpřirozeně, tak mají problémy s dary ducha, protože jim to pořád tam nějak úplně neštimuje, protože nemůžeš úplně říct, 1+1 jsou 2. Jako prostě jako vstupujeme na takovou vratkou hranici, kdy prostě dáváme trochu v šanc sebe sama a necháváme, ať Bůh jedná, ale já opravdu věřím tomu, že to je růst ve víře a že možná vůbec celá ta oblast daru ducha je hodně právě propojená s vírou, protože my to můžeme dělat jedině s vírou. A pokud já se rozhodnu nějaký dar použít, tak vždycky to je s tím, že prostě se dávám šanc. Ale slovo víra, já vždycky mám radši slovo důvěra, protože ta víra křesťanská není o tom, že já věřím, že něco se děje, ale je to prostě o důvěře, že já důvěřuji Bohu a mám vlastně velkou víru podle toho, jak hodně Bohu důvěřuju. Takže čím víc Bohu důvěřuju, tím mám větší víru. A já si myslím právě, že dary Ducha Svatého. Nevím, jestli se vám to někdy stalo, ale třeba když jste měli nějaké prorocké slovo, nebo jste vnímali, že Bůh chce něco říct, vy jste měli strach to říct, přišel někdo druhý, on to řekl, a vy jste najednou říkali, já jsem to slyšel. Jako to byl Bůh, který ke mně mluvil. A najednou máte takovou tu osobní duchovní zkušenost, bez které já si osobně neumím úplně představit život, nebo jsem schopen, ale pak budu spíš nábožný člověk, než opravdu zapálený křesťan, s kterým Bůh nějakým způsobem jako jedná. Takže já jsem se chtěl u toho schválně zastavit, protože opravdu věřím tomu, že dary Ducha Svatého tady jsou hodně proto, abychom my mohli růst ve víře, abychom dali Bohu prostor, aby se nás použil, abychom z toho byli nadšení, že Bůh si používá právě nás. Ne protože jsme dobří, ale že má schopnost si tebe i mě použít. K čemu jste vy došli ještě? Proč bych měl já používat duchovní dary? Takže aby byla budovaná církev. Já si tomu rozumím, můžu dát jakoby aktivace jakoby boží moci, ale jako tak jsem to myslel, jako jo, že prostě tím, že já začnu používat dary, tak vlastně se začne něco dít a je dám prostor, aby Duch Svatý mohl prostě jednat. Protože nevím, jestli jste někdy zažili zhromáždění, když se nic neděje, pak zhromáždění, kde někdo přinese prorocké slovo, druhý to potvrdí, třetí prostě zaspívá písničku, celý ty písně, které jsme třeba zpívali, jsou úplně v tom samém a pak překazatel a mluví o úplně tom samém prostě. A v té chvíli já si cítím takové mrazení, protože si říkám, to není náhoda, prostě tady se něco děje a Bůh něco připravil a pro mě to je potom o hodně jednodušší, jakoby ty uši otevřít a jakoby poslouchat, co Bůh chce říct, protože najednou vidím, že Bůh mezi námi je, nejenom, že to říkáme, ale že to prožíváme, cítíme, vnímáme, jsme sjednoceni na základě těch darů. Takže proto já to možná nazvu aktivace, jo, ale on to samozřejmě přichází od Pána Boha, i když já si myslím, že Bůh chce být vždycky jako aktivní, proto se říká i v Korinských, že vlastně, když se setkáte, tak dejte prostor, ať jeden má prorocké slovo, jeden má žálm, jeden má píseň, jo, a myslím si, že někdy na to můžeme zapomínat. Takže to není jakoby aktivace úplně Ducha Svatého, ale spíš možná naše aktivace pro očekávání. Jo, protože Duch je vždycky připraven. Co ještě? To záleží ještě, co ti řekne, že? V tom proroctví. Ale rozhodně, že tam je to slovo povzbuzení. Možná slovo ujištění. Jak je úžasné, když v něčím zápasíš, máš tři otázky a na všechny tři skrze prorocké slovo dostaneš odpověď. A když to nikdo neví, že tu otázku máš, tak je úplně úžasné, když prostě to prorocké slovo tam zajede a najednou prostě víš, že to není výmysl kazatele nebo toho doprorokové, ale je to prostě boží řeč k tobě. A myslím si, že to je o hodně potom pro tebe takové silnější to přijmout a možná tím se trochu ta logika mírně stáhne, protože najednou prostě vidíte, že prostě Bůh tam jedná mezi námi. Ještě něco máme? Že Bůh to chce. Takže je to Boží vůle. Marta říkala, oslavujeme tím Boha. Takže proč bych měl já používat duchovní dary? Ještě něco? Vím, že o tom jednou mluvil, o tom usvědčení velice zajímavě Ed Trout, a on se trochu bránil tomu slovu jakoby usvědčení a tomu, že máme skrze prorocké slovo jakoby lidi postavit ke zdi a říct, Bůh ti říká, ty hříšníku jeden, ale že to je spíš možná zase ta aktivace nebo inspirace, nebo já bych to možná nazval boží vůně. Boží vůně nebo atmosféra. Pojďme se ještě přečíst a zkusme ještě možná vydulovat něco tady z těch veršů. Proč bych měl já používat duchovní dary? Takže 1. Korinským 12.7. Každý ovšem dostává projev ducha ke společnému užitku. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, jinému též od ducha slovo poznání, dalšímu víra v tomtéž duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž duchu, jinému konání zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchu, jinému různé druhy jazyku, jinému výklad jazyku. To vše ale působí jeden a ten týž duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce. Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí, i když je všech těch částí mnoho, přece tvoří jedno tělo a právě takové je to s Kristem. Takže proč bych měl já používat duchovní dary? Ale je to zvláštní jednota, která nevychází z pastorů nebo z vedoucích, ale vychází z ducha. A mně se strašně líbí, třeba máme Bibli, když přišla Boží přítomnost do chrámu, tak celé kněžstvo, které bylo v chrámu, prostě šlo na zem a nemohli sloužit. To znamená, že sloužil jenom Pán Bůh. A já si myslím, že to je úžasný cíl. Prostě nemyslím si, že to musí být vždycky, jo? Ale bylo by úžasné prostě zažít takové zhromáždění, že ten, kdo to vede, ten, kdo má kázání, prostě jako je trošičku bokem a Bůh jedná mezi námi. A oni jenom možná tomu něco přidají, jo? Ale že to není o té naší přípravě, o těch našich schopnostech. Jako samozřejmě dobrý kazatel se připraví tak, že ví, co se bude dít, že? Na tom zhromáždění. Ale nemusí to být, nemusí být vždycky. A musím říct, že celé to zhromáždění, jaká tam bude atmosféra, jaká tam bude volnost ducha, nezáleží jenom na tom, kdo káže. Záleží taky na tom, kdo to vede. Záleží taky na tom, kdo zpívá. Záleží taky na tom, kolik je dáno prostoru určitým věcem v tom zhromáždění. A taky je důležité, co ti lidi dělají. A myslím, že když jsme trochu dělali v církvi, tak jsme někdy zažili takovou tu deku nad zhromážděním, že prostě kazatel se snaží pozbuzovat, vedoucí pozbuzuje neustále, chválí prostě jdou do takového pozbuzení a lidi sedí, koukají se na ty vpředu a řeší prostě, co bude mít k obědu a tak. A v takové chvíli je strašně těžké prorokovat, a protože tam opravdu není ta jednota. A možná, že to je tím, že se možná jinak modlíme, nebo možná, že ten vedoucí to nedělá tak, jak by prostě měl. Možná, že ty seš tou příčinou, protože nedáš prostor třeba duchu, protože třeba ty máš přines prorocké slovo, když ho nepřineseš, tak možná právě zastavíš to, co Bůh chce prostě dělat. Říkal Ingolf Elsl, což už je teďka bývalý předseda letničního hnutí v Evropě, on byl Němec a vlastně to předal. A on říkal jako zvláštní jednu věc. Říkal jsem si, že dvakrát v životě se mu stalo, že prožil na zhromáždění takovou absolutní jednotu ducha. Že prostě vnímal, že se to dalo krájet, ta jednota. Že to tam prostě všichni byli úplně jakoby do sebe zapasovaní, všichni věděli, proč tam jsou, všichni pána chválili, prostě nebylo tam potřeba nic pozbuzovat, všichni prostě věděli, proč tam jsou. A on říkal, že to zažil jenom dvakrát v životě, ale říkal, že to bylo tak úžasné zhromáždění, že kdykoliv se za koho modlil, nebo modlili, všichni byli uzdraveni. Když se modlili za křest Duchem svatým, všichni byli pokřtěni Duchu svatém. Prostě cokoliv řekli, všechno se dělo. Ale musela tam být ta silná jednota. Jakmile tam ta jednota nebyla, tak to prostě nefungovalo a nebo to úplně ono, to jsem já. A já bych vás chtěl pozbudit, ať usilujeme o tu jednotu, jednotu, ale, jak říkáme, usilujeme o jednotu ducha mezi námi, ne o jednotu, nechci, aby se to nešpatně pochopili, jo, ale může se prostě stát, že budeme jednotu naší identity. Jo? My jsme Bučovičáci, my budeme mít tu svoji jednotu, nám tam bude spolu dobře, jo? Ale může to přejít klidně i v image. Může to přejít i do určité atmosféry prostě na tom zhromáždění. Může, třeba můžeme zpívat písničky, které nás prostě rozveselí a vůbec to nemusí být Pán Bůh. Můžeme dělat spoustu věcí, které imitují tu Boží přítomnost a pak je to samozřejmě problém. Takže opravdu usilujme o tu jednotu ducha a proto se říká v Korinských, pokud někdo má nějaké obdarování, ať jim slouží. A já to jsem už řekl několikrát, já jsem přesvědčen, že jsme mohli vidět o hodně víc zázraků v církvi, kdyby lidi, kteří měli dělat to, co měli dělat, by to dělali. A zvlášť uvažuji o modlitbách. Někdy se modlíme za nějakého člověka, který je nemocný, a já úplně jsem přesvědčen, že jsou chvíle, kdy uzdravení visí na vlásku a je to na jednom člověku, který se pomodlí nebo nepomodlí. Ale pokud on se nepomodlí, tak Bůh prostě nebude jednat. Nebo nebude jednat, nemusí jednat, nebo může se to stát. Takže proto možná dávám důraz, jak jsme strašně důležití na tom zhromáždění, abychom byli v jednotě, abychom byli v spojení. Pro mě zhromáždění není, že si prostě sednu dozadu a budu pozorovat. Pro mě zhromáždění je opravdu, že prostě chci být tvární Boží rukou, ale musím říct, mě se častokrát nechce. Protože ono prorokovat není žádná legrace. Zaprvé to je fyzicky náročné. Je to fyzicky náročné. Já když mám prostě mít setkání, kde vedu nějaké prorokování, tam mi to o hodně víc namůže, než když kážu. Protože prostě pořád musím se soustředit, prostě hledat, Bože, co chceš dělat teďka. A pořád jsem v napětí. A vím, že říkal i Ed Trout, že prostě půl hodiny prorokování je pro něho jak 3 hodiny kázání. A vím, co to je, jestli sednout dozadu a dívat se a čekat, jestli se tam ta duchovní akce rozjede a já se k ním předám, anebo jestli prostě budu jeden z těch, kteří to budou startovat a prostě budu se do toho zapojovat. Je zvláštní, když jsme třeba s Dášou někde na službě někde jinde, tak ohodně se mi třeba jednoduše zprorokuje. Ale vím, co to znamená, když mě Bůh dá prorocké slovo a já před kázáním řeknu třeba 3 proroctví, pro lidi, teďka prostě vím, že se trefím, nebo vidím, že se trefuju, ti lidi třeba pláčou, nebo prostě se jich to dotýká. Teďka všichni prostě lidi ví, že jsem o nich nic nevěděl. A potom, když přinesu Boží slovo, tak lidi jsou o hodně otevřenější, ne protože tam je já nebo někdo jiný, ale protože Bůh se nějakým způsobem oslavuje a Bůh se lidi dotýká. A tohle to se nedá ničím udělat jenom tím, že začneme prostě budovat jednotu ducha a dáme Boha, aby on mezi námi jednal. Takže určitě jednota. Tak a teďka teda budu trošičku nepříjemný a vyjdeme z toho textu. Ten text říká, každý ovšem dostává projev ducha. Každý dostává projev ducha. Jednomu je dáno slovo, tomu je dáno slovo, tomu je dána píseň, tomu je dáno, každému je dáno. Verš 11. To vše ale působí jeden a tentýž duch, který obdarovává jednotlivě, jak on sám chce, ale každého. A pak se mluví něco o jednotě, o tom těle. Zkus si odpovědět na otázku, jak jsi dneska přišel na shromáždění. Byl jsi připraven, že Bůh ti chce dát nějaký duchovní dar? Byl jsi připraven do toho vstoupit? To nemusí být, že musíš mluvit veřejně. To může být třeba, že po shromáždění za někým půjdeš prostě a se si budeš modlit. To znamená, že možná se budeš modlit, co máš dělat. Já jsem jednou byl na Ukrajině a František a Petr se modlil za nemocné a já jsem celou dobu, co on se modlil za nemocné, což bylo už po ukončení shromáždění, jsem vnímal, že se mám modlit. A asi 6 lidí přišlo za mnou a chtěli se mnou bavit a viděli, že se modlím. A jsem říkal, ale já se teďka modlím, protože Bůh mě řekl, že se mám modlit za ty lidi, za které se modlí František. A oni to skoro neakceptovali a prostě brali, že už skončil shromáždění, tak už není potřeba nic dělat. Jako. A já věřím tomu, že setkání církve není od do, ale je jak Pán Bůh chce. Každému ovšem, nebo každý ovšem dostává projev ducha ke společnému užitku. A my jsme se o tom bavili několikrát v Bučovicích, ale já vás musím neustále pozbuzovat, protože pokud nebude mezi námi svoboda ducha, a svoboda ducha bude jen tehdy, když tomu nebudeme věřit, a když začneme dávat prostor Duchu Svatému skrze tvůj, skrze můj život. A chci vás pozbudit, to není otázka mě nebo Viktora, nebo koho, ten, kdo povede shromáždění. Pro vás není problém zvednout, přijít a říct, Viktore, tohle prožívám. A Viktor má plné právo říct ano nebo ne, jako vedoucí shromáždění, protože Bible říká, že duchové proroků jsou podání prorokům a klidně se to dá použít třeba i na příštím shromáždění. Ale každému z vás dneska měl být dán nějaký projev ducha. A Bůh každého obdarovává jednotlivě. A je to proto, aby bylo tělo budováno. A není nic lepšího, když budete někomu sloužit pastoračně, když mu povíte předtím prorocké slovo. Nebo když mu dáte nějaký dar poznání a prostě mu řeknete, hele, já prostě vím, že ty tuhle věc prostě prožíváš, Bůh mě to ukázal, a já ti chci říct, že prostě Bůh tě miluje. Když tohle mu řeknete s tím, co jsem řekl předtím, že Bůh tě miluje, tak on tomu o hodně lépe uvěří. Když mu řeknete, hele, Bůh tě miluje, tak to mi říká každý, že? To je jasný. Ale když mu předtím řeknete prorocké slovo nebo dar poznání a on v tom uvidí to boží pomazání, takový to, že prostě Bůh v tom prostě je, tak je to o hodně silnější. Protože v té chvíli jde do pozadí ten člověk a jde do popředí Bůh. A je něco úžasného, když prostě Bůh má prostor sloužit v našem shromáždění, v našich životech. Tak, jaké jsou duchovní dary? Už jsem řekl, že máme nějakých 9 darů Ducha Svatého, ale taky jsem řekl, že ne všechny dary tam jsou označeny jako charismata, že jsou i další dary, které jsou jako charismata označeny a já je teďka nebudu úplně všechny jmenovat, ale jenom si přečteme 1. Korinským 12, 4 a 6. Si to nemusíte hledat, já to klidně přečtu. A tam je napsáno, jsou různé dary, tentýž duch. Jsou různé služby, tentýž Pán. Jsou různá působení, ale všechno ve všech působí ten týž duch. Takže vidíme, že ten týž Bůh, ale to je duch, ne? Jako v jiných, příkladech je myslím, duch. Ale Bůh je duch a duch je Bůh. Tady máme takové 3 skupiny. Jsou různé dary, tím se myslí dary Ducha Svatého. Jsou různé služby, tam bych možná zařadil tu oblast úřadu v církvi, jsou různá působení. A možná to dneska úplně všechno neprojdu, ale myslím, že v Římanech ještě takový výčet, prostě, kde jsou právě takové věci jako přisluhování, vedení, milosrdenství a další takovéhle dary, které jsou opravdu v tom seznamu charismat. Takže jsou 3 až 4 skupiny, já jsem schválně dal 3 až 4, protože jsem nám připojil s tím pluskem i tu skupinu toho ovoce ducha. Protože myslím si, že to tam taky patří. Dary služby působení přichází vlastně nějak jakoby zvenku a jsme nějak uschopňování k nějaké duchovní službě, ale ovoce jakoby vychází z nás, ale je to též práce Ducha Svatého. Takže si jenom ty věci vyjmenujeme. Takže, dary Ducha Svatého, 1. Korinským 12.8. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, 1, slovo poznání, víra, jeden mu dary uzdravování. Je krásné, že tady není dar uzdravování, ale dary uzdravování. Jinému konání zázraku, jinému proroctví, jinému rozlišování duchu, jinému různé jazyky a jinému výklad jazyku. Jestli máte Bibli ekumenickou, tak můžete vzít černou tušku a můžete si mírně zašrtnout, protože ekumeničtí nejsou letniční ani charismatici. A jak to nám překládají, když mluví o jazycích a výkladu? No, mluví době vytržení. Oni prostě to nebyli schopni přeložit, protože neměli tu zkušenost, tak to prostě přeložili špatně, ale ten překlad mluvit různými jazyky je prostě správný, ne mluvit ve vytržení, protože já můžu kdykoliv začít se modlit v jazycích, můžu kdykoliv skončit, není to o tom, že musím mít nějakou duchovní auru a oči nahoru a pak mluvím. Můžu kdykoliv začít, kdykoliv skončit. Takže, velice krátce, slovo moudrosti. Tak, oč se jedná slovo moudrosti? Je to určitý dar, kdy prostě přijde nějaká myšlenka z hůry, která prostě úplně padne do konkrétní situace. Může to být věc teologická, může být klidně ale i věc nějakého řešení nějakého problému, může být prostě takový blesk z nebe, který vám vyřeší nějakou situaci tím, že vy pochopíte, jak to máte dělat. Myslím si, že třeba se někdy říká v té oblasti teologické, že určitý slovo moudrosti bylo, když třeba přišla teologie třeba křtu dospělých, nebo teologie o milosti, teologie o druhém přichodu Krista. Vemte si třeba, že Luther nekřtil děti, nebo křtil děti prostě a četl Biblii a vůbec to tam neviděl. Pak přišlo slovo moudrosti a najednou prostě dneska si myslím, že snad žádný evangelikál nemá problém s tím, prostě, že se křtí až v dospělosti, protože Bible je to absolutně jasná. Já nechápu, jak někdo může vzít Biblii a vyučovat křest děti. To prostě nejde vůbec, jako jo. Ale Luther to tam vůbec neviděl. Luther třeba vůbec neviděl nic o druhém přechodu Krista. Jako pro nás je to úplně jasné, čtu Bibli a vidím to tam. Luther to tam neviděl, protože jako by to bylo zatemněno. Taky ale mohou být věci třeba opravdu, že se s někým bavíte a najednou prostě Bůh vám dá moudrost, jak to vyřešit. Třeba i auto rozeberete, pomodlíte se, nevíte, jak to vyřešit, a jenom prostě přijde myšlenka, neměl by se podívat z levé strany, tam pod pravé kolo, že by tam něco prostě bylo, vy se tam podíváte, ty brďo, to tam je, jo, já a funguje to. Dar moudrosti. Slovo moudrosti. Možná, že to může být i třeba situace, jak vyřešit nějaký problém. Já nevím, jestli se vám někdy stalo, že se s někým bavíte, on na vás hodí problém jak hora a vy říkáte, no ale jako, co mám dělat, jako, nebo jak ti mám poradit. A do vás napadne myšlenka, která je úplně jakoby z jiného světa, která to prostě vyřeší během chviličky. To je slovo moudrosti. Dášo, chceš tomu něco říct? Ale ty jsi říkáš, že budeš tomu říkat něco.
No,
tak. Ale musíš do toho mluvit. Nahrávám, no. Aha. Dáša už jde.
To byla úplně praktická rada. Já jsem naprosto netechnický člověk, jo. A my, když jsme měli, máme na zahradě studnu, tak jsme koupili jednu novou skruš, protože jsme ji chtěli zvýšit, protože jsme měli naváženou hlinu. A byl tam děda, technik, a můj muž technik. A oni říkali, no ale když tam dáme skruš, tak co tady budeme dělat, jako aby do té studny nikdo nespadnul, protože ona měla větší objem než ta, co byla předtím, jo. A já jsem říkala, no proč tam nevrátíte ten starý dekl, jako jo. Prostě myslím si, že v té chvíli vůbec nezafungovala nějaká moje, nějaký technický nadání, ale oni už přemýšleli, kam to odvezu a co s tím budou dělat, protože vlastně ten starý dekl byl menší než to vysoký, ale nám stačilo, když zakryjeme tu spodní část, že? Takže věřím, že to bylo slovo moudrosti, protože mě by to nikdy nenapadlo, jo?
Máte k tomu někdo nějakou? Nějakou rychlou myšlenku? Zkušenost? Ale je to něco, co opravdu přichází jakoby z hůry, co přichází fakt jak blesk. A taky to ale může být fakt třeba po modlitbě. Myslím si, že něco podobného je, když někdo něco ztratí, a říká, kde to mám najít, jako jo? Klekne na kolena, pomodlí se a přijde na jednu myšlenka, je to tam a tam a tam. To je blbost. Jsem tam nepodívat, co tam je. Já si myslím, že ty dary se vzájemně prolinají. To ještě možná k tomu chci potom pár ještě myšlenek říct. A určitě se to vzájemně proliná. Ale myslím, že slovo poznání je spíš, aspoň já to vnímám, jsou na to různé názory. Jo? Jeden teolog říká to, druhý říká to, ale já věřím tomu, že slovo poznání je, že ti dá Bůh vhled do života druhého člověka. Čím on prožívá, čím on se trápí. Nebo prostě jeden pastor říkal, že lidi, kteří hodně mluví o problémech, že mají, tak většinou nepotřebují pastoraci. Ale lidi, kteří vypadají, že jsou úplně v pohodě a dusí to v sobě, tak slovo poznání je prostě pro takové lidi hodně potřebné, protože ty můžeš přijít a můžeš říct, hele, já tak vnímám, nemáš třeba problém tady s touhle věcí? Myslím, že to třeba používá dost často Jana Kozicová v pastoraci, že ona častokrát prostě vycítí, co lidi prožívají a přijde za něma, optá se jich, jako opravdu nemáš třeba problém tady s touhle věcí? A on řekne, no, já s tím strašně boju. A prostě okamžitě to prostě může řešit a úplně se jakoby odkryje to jádro, ale musíte dlouhou dobu se o tom bavit. Jednou za mnou přišel jeden bratr a prostě mi říkal nějakou blbost, prostě, že má nějaký problém a já jsem úplně věděl, že to není ono, jako, o čem chce mluvit, ale neměl sílu mi to říct. A já jsem úplně, prostě jsem se modlil a jsem řekl, bože, co má on za problém? A úplně přišla zase myšlenka, prostě, já jsem to řekl, on řekl, jo, to je můj prostě hlavní problém. A vůbec jsme neřešili ten, který zmínil, ale jsme řešili ten, který prostě potřeboval řešit. A znovu, jestli budete někdy pastorovat, nebo se třeba modlit za někoho, já vás vyzývám, čekejte na slovo poznání. Já když se modlím vždycky tady vpředu s lidma, tak vždycky čekám, bože, mám mu něco říct, jako dej mi prostě, co on má slyšet, jo. Dneska jsme se třeba modlili s Naďkou a jsem mi taky prostě řekl něco a věřím tomu, že to bylo to slovo poznání ohledně nějakých jejich jako věcí a já jsem pozbudil, hele, máš kolem se bratry a sestry, vnímám, že Bůh ti chce říct prostě jako běž a mluv s něma prostě a řeš to s něma, nemusíš být schovaná ve svých problémech, hovoř to s druhýma, jo. Ale to slovo poznání je spíš takový to, kde ten problém je. A já si myslím, že není vůbec ostudou prostě říct, já se stydím určitý věci prostě otevřít. A někdy potřebuji právě slovo poznání, které přijde a prostě jim pomůže tu věc otevřít. Když to zase shrnu, všechno to směřuje k budování církve, ne k usvědčování, ne k tomu, že někoho ponížím, ne že někoho setřu. Já musím říct, já nesnáším proroctví, které prostě přijdou a prostě takhle na vás proroci ukazujou a vám říkají hříchy, které jste udělali, a ještě to říkají veřejně a vy nakonec z toho uděláte takovou věc, že už nikdy v životě do té církve nepůjdu, protože už nechci zažít takovýhle trapas. A já věřím tomu, že i veškeré dary Ducha Svatého mají směřovat k budování, k pozbuzování a ne k sekání. Já pak se ještě dostanu rozděl nový starý zákon.
Jenom k tomu slovu poznání. Někdy, když se díváme na člověka, tak máme tu tendenci, když se za něho modlíme, jakoby pomoct v té jeho situaci, ve které on je, protože ho známe. Jo? A vůbec nečekáme třeba, že on by mohl s něčím úplně jinakým zápasit. A já jsem měla takovou zkušenost, která doteďka mě úplně tak, jako si říkám, to fakt, to vím, že prostě byl dar z nebe. Přišla ze mnou nějaká sestra a prosila za modlitbu, za něco, nevím už. A teď jsem se za ní začala modlit. A Bůh mě říkal, jako to ona vůbec nepotřebuje, ona potřebuje něco jiného. Já jsem nebyla schopná se domodlit, já jsem možná řekla jako amen a pak jsem říkala, ty víš co, ale jako mě Bůh říká, že ve tvém životě je něco, nepotřebuješ tohle vyřešit. Ona říkala, o tom nikdo neví. Nikdo to neví. A já jsem v té chvíli věděla, ona začala brečet prostě, ale jako bylo to fakt prostě zjevený opravdu od Pána a ona říkala, kdybys mi to neřekla, tak já z toho asi nevyjdu, jako jo. Prostě protože nebyla, tak jak Jirka řekl, nebyla schopná se s nikým o tom sdílet, protože to pro ně byla tak těžká věc, že kdyby měla jít a někomu to říct, tak se možná propadne hambou. Ale tím, že Bůh mě to řekl a řekl prostě tohle, jako v tom ona potřebuje zmocnění, potřebuje pomoc, tak jako věřím tomu, že z té věci odešla bez, jako zázračně, opravdu zázračné, že Bůh prostě tam jednal, uzdravil její srdce, změnil tu situaci, ale ona by to asi nikomu neřekla. Jo? A mě já jsem se fakt bála tu věc vůbec vyslovit nahlas, protože jsem říkala, to není možný tohle, ona nemůže zažívat takový problém. No, takže tak.
Myslím si, že platí jedna věc, že se učíme ty věci. A žádný učený z nebe nespadl. A chci vám dát takovou jednoduchou radu. Pokud se s někým modlíš, čekej na sebepoznání vždycky. Čekej vždycky. A když něco přijde, a třeba i úplná blbost tě napadne v tu chvíli, zkus se toho člověka zeptat. A možná budeš opravdu překvapen, jak na to ten člověk zareaguje. A já už dneska sedím třeba fakt jako hlupák, když se jich na něco ptám, těch lidí, protože si říkám, jako, to je úplná blbost, protože tohle se nemůžu ptát jako takovouhle věc. Ale řeknu, hele, nemáš třeba prostě problém s bílou barvou? On řekl, ty brďo. A máte šip v černým prostě, jo? A najednou prostě ten člověk se vám otevře. A není vůbec problém říct, hele, tohle prožívám, jako nějak to na tebe působí, nebo prostě se ti to nějak dotýká, a on řekne, ne, tak se modlete dál prostě. Jo? Nemusíte vůbec to úplně postavit na hranu, jo? Že to musí být od Boha, a jestliže ne, tak vy se modlit nebudete. Prostě já se ptám, hele, tohle prožívám, tohle vnímám, nějak to tobě mluví. Častokrát třeba, když prorokuju někomu, ptám se ho, mluví to do tvého života, nebo dotýká se tě do nějak? A třeba někdy mi řekne člověk, ne. Tak mě je blbě chvilku. A řeknu, tak dobře, tak, ale mohu se modlit za tuhle věc? A ten člověk, ještě se mi nestal, že by jako řekl po takové zkušenosti, už od tebe nechci nic. Už se za mě nemodli. Jdu za druhým. To se mi nikdy nestalo. Naopak prostě se to přešlo a šlo se dál. Jo? Takže nebojte se to používat. A pokud se za někoho modlíš, ty vlastně otvíráš své nitro duchovní a vlastně říkáš, Bože, hovoř ke mně. A teďka to je možná taková ta praxe. Nevím, jak k vám Bůh hovoří, jo? Ale pro mě to není, že prostě mě chytne někdo za ucho, takhle mě prostě cloume a říkne, hele Jirko, poslouchej, chci ti něco říct. A já řeknu, já nechci. On mi zase říká, pojď, já ti něco řeknu. Je to častokrát myšlenka, která není jakoby tady, ale je někde níž, je někde tady u srdce. A je to myšlenka, které se chci zbavit většinou a ona nemůže odejít. To znamená, že pořád se mi to drží, ale musím být na to otevřený. Musím jakoby říct, chci sloužit duchovním dary a pořád se mi tam něco prostě jakoby mele. Jsou to nějaké obrazy, jo? Jsou to nějaké představy, jsou to nějaké... A funguje to tak, aspoň u mě často, že pokud jsem otevřený na Pána Boha, tak většinou první myšlenka, která přijde, tak se jí věnuji. Protože jsou otevřené, aby Bůh ke mně mluvil. A jak Bůh bude mluvit? No skrze prostě určitě prožitky, skrze myšlenky. A já ty myšlenky potom rozvíjím a buď mě z toho dopadne nula, že to prostě nějak se splete a prostě je to nějaký galimatiáš, anebo se to prostě zaměří, ale věnují se té myšlence. A jestliže jsem otevřen na Pána Boha a říkám, Pane Bože, hovoř ke mně, tak jak jinak, než takhle může Bůh ke mně mluvit. A důležité je potom s tím pracovat. Joška? To mě jeden můj kamarád řekl. Jsem nevěřící. Vy jste ti letniční, že? Ano, jsme letniční. Věříme v Boží moc, věříme, že Bůh prorokuje. Řekl, dobře, já jsem nevěřící, ale budu věřící, když mě řekneš, kde jsem byl 5. června, co jsem tam dělal a jak to setkání dopadlo. Byl to pro mě taková výzva, a věci se mají přijímat, my jsme se i zášel zase pomodlili, a Bůh nám nic neřekl. Bral jsem to mírně jako své selhání. Na druhé straně jsme nádoby otevřené, a proč by Bůh nemohlo nám takové věci říct? Když se dívám na Bibli, co lidi chtěli, a Bůh jim to dal, ale většinou to bylo proto, že ti lidi byli, nechci říct hňupové, ale... prostě byli zatvrzelí a spíš prostě Boha pokoušeli, než že by prostě chtěli. A já jsem přesvědčený, a to tak jsem i vnímal, že kdybych mu to řekl, takže by se nic nestalo v jeho životě. On by stejně si pro sebe vymyslel, ale, ty jsi to našel na internetu. Prostě by se nic v jeho životě nestalo. A já si myslím, že někdy Bůh to dělá opravdu s tím, že on zná budoucnost a proto prostě je schopen tyhle věci udělat. Takže já jsem se modlil upřímně před Pánem Bohem, žádné prorocké slovo nepřišlo, jsem mu to řekl, nemám pro tebe nic. Já úplně v pohodě jsem to prostě přijal. Ale fakt jsem přesvědčen, že kdybych mu to řekl, tak se stejně nic prostě jakoby nezmění. Pojďme dál. Dalšímu víra v tom též duchu. Věřím tomu, že víra v té oblasti daru Ducha Svatého je něco zvláštního a je to, myslím si, že to Jirka Dohnal to nazval, že to je zvláštní porce víry v aktuální situaci, která přichází opravdu jako ten blesk z nebe. Každý z nás máme víru mít, máme víru budovat, jak víra roste. Skrze to, když Bůh nám hovoří, my to posloucháme, skrze slyšení Božího slova. Ale tahle víra je něco zvláštního, která přichází nadpřirozeně do konkrétní situace. My jsme to prožili asi hodně, asi nejsilnější, když jsme tady měli jednu sestru, možná si pamatuje ještě Květka, ona přišla do sboru, Dáša Mihová, a my jsme zjistili, že ona je slepá na jedno oko. Ne, poprvé, že jí bolí koleno. A tak jsme řekli, jak se bude modlit. A já jsem v tu chvíli úplně vnímal, že prostě Bůh chce s ní něco dělat a já jsem neměl vůbec pochybnost, že by ona nemohla být uzdravena. Nebo byl jsem úplně vnitřně přesvědčen, že bude uzdravena. Ne vždycky tohle vnímám. Když se modlím za nemocné, ne vždycky vnímám, že budou uzdraveni. Mě to vyznávám, prostě toužím potom, přeju si to, ale nemám takovou tu vnitřní úplnou jistotu. Ale u téhle holky jsem měl absolutní jistotu, že ona bude uzdravena. My jsme se pomodlili, žádnou velkou modlitbu, ona byla úplně uzdravena. Přišla na další setkání a řekla nám, že je slepá na jedno oko. Že nevidí, že má šeldý a zelený zákal v oku. A zase přišla taková zvláštní úplně, zase jako blesk z nebe, prostě, že se máme modlit a že ona bude uzdravená z té slepoty. A zase jsme se pomodlili, jenom prostě obyčejně. Jsme řekli, Pane Bože, dotni se Dáši, amen. A ona prostě mrkla a řekla, já vidím. Jaká nám četla z nástěnky vlastně, četla i malý písmena, byla absolutně uzdravená na základě ne žádného vymítání, žádný dlouhý modlitby, prostě na základě úplně obyčejné prostě modlitby. Musím říct, když jde tady o ten dár, že jsem něco podobného už prožil i několikrát, víckrát a nestalo se to. A byl jsem z toho strašně vnitřně rozerván, proč se to nestalo. Máte to zkušenost taky někdy? A pak jsem si to možná někdy chtěl... Ne. Já věřím tomu, že to byl ten blesk z nebe. Prostě, že to opravdu byl ten dar, který přišel, ale byla někde překážka. A já jsem nevnímal, že ta překážka je jakoby na mé straně, a jsem vnímal třeba, že ta překážka je na straně toho, za koho se modlím. A nebo možná v té místnosti, prostě, že byl někdo, kdo měl s tím problém, nebo prostě tam byl v té víře takovej pasivní. A asi víte, že když Ježíš přišel se modlit za tu divenku, tak prostě všechny vyhnal, protože říkal, vy vůbec nevěříte, běžte všichni pryč, tady budou jenom ti, kteří věří. A já vím, co to je prostě být ve shromáždění věřících, kteří jsou zapálení a sjednocení, a vím, co to je být ve shromáždění pozorovatelů, kteří prostě čekají jenom, když něco špatně řekněte a už, a je to strašně nepříjemné tam potom být. Ale to je můj otazník, jako jo. Ale pokud přijde ten blesk z nebe, chci to dělat a chci se prostě modlit a chci modlit ve víře a chci jakoby ten dar, ať prostě jde. Máte někdo něco? Jinému dary uzdravování v tomto duchu. Takže to není schopnost uzdravovat, ale je to schopnost se modlit za lidi a stát se jakoby kanálem boží moci a boží milosti a božího doteku. Je zvláštní, když budete číst životopisy lidí, kteří měli dar uzdravování, nebo které si Bůh zvláštním způsobem používal. Měli různé zkušenosti, třeba, myslím, že Willis Ford, toho brněla pravá ruka, a když ho brněla pravá ruka, tak on prostě věděl, že má tu ruku na někoho položit, prostě ten člověk, když na ně tu ruku položil, byl uzdraven. Bůh je schopen tě to naučit, jakoby i vnímat takovou tu, že Bůh chce dělat a klidně i skrze takové věci. To nemusí být jen u toho daru uzdravování, ale to může být u čehokoliv jiného, ale vnímej i své pocity. A někdy pocity prostě jsou něco, jak se nás Bůh používá a skrze co nám jakoby ujišťuje, že máme určité věci udělat. Takže dary uzdravování je Pomodlíš se, člověk je uzdraven, že? Není to, že ty jsi uzdravatel, ale je to prostě, že se stal s kanálem té boží moci, boží milosti. A není to dar uzdravování, ale jsou to dary uzdravování. To znamená, že ať se projeví ty dary. Takže zase, můžeš vnímat, máš se modlit za někoho položeného ruku, modli se, očekávám, že Bůh bude něco dělat. A zase je zajímavé, že to někdy funguje tak, že ani v tom víra být nemusí. Se nám to někdy stalo, já jsem se modlil za pár lidí a jsem fakt vůbec nevěřil. A pak jsem byl tím víc překvapen, že Bůh si tu ruku použil a prostě toho člověka uzdravil. A když jsi mluvil o tom daru moudrosti a daru poznání, že se to nějak propojuje, myslím si, že třeba dar víry a dar uzdravování jsou si hodně, hodně blízké. A možná někdy se to hodně těžko odděluje a myslím, že ani nejdůležité to oddělovat. Důležité je prostě být ochoten dělat to, co Bůh prostě chce, abychom dělali. Jinému konání zázraků. Tady můžeme chodit po vodě, když nám to Bůh řekne, můžeme levitovat. Já věřím tomu, že budu levitovat jednoho dne v církvi. To je takový běžný prostě, že levituješ, jasně. Já se na to těším, jestli to Bůh někdy dá, možná to je moje přání, možná to je něco, co Bůh chystá, možná o tom mám mluvit právě proto, abyste potom viděli, že se to stane, že jsem o tom někdy mluvil, ale... Ne, já mám úplně představu, že prostě chválím Boha a někdy mám takovou, vnímám tak silnou Boží přítomnost, že už jako několikrát jsem hrál a úplně jsem cítil, jak se vznáším, jsem se podíval pod sebe a pořád jsem stál na té podlaze, až mi to bylo jako líto, ale zázraky jsou strašně důležitá věc. Pokud mluvím o daru uzdravení, je to zázrak spojený s uzdravením, ale může být prostě cokoliv jiného v zázraku. Já třeba takový první zázrak, který jsem prožil takový fakt úplně bytostně, když jsem rozdělával nějaký autičko, prostě nějaký šroubek a prostě mi to nefungovalo, už jsem s tím chtěl prostě to rozmlátit a pak přišla taková myšlenka, tak se pomodlil, jsem vzal takhle dva prsty a takhle jsem to povolil prostě. Zázrak. Osobně si myslím, že do oblasti daru zázraku spadají takové ty věci, jako je třeba, když někdo začne rozumět jiným jazykům. Teďka myslím, že třeba přijede do Anglie a všemu prostě rozumí. Někdo to tohle nazývá jako dar výkladu, ale tohle není dar výkladu, podle mě to je dar zázraků. Nebo naopak, že prostě začneš prostě mluvit jiným jazykem, kterým ti druzí prostě rozumí, ale ty ho prostě používáš jakoby vědomně. Jo, jsem tohle slyšel, jakoby, že tohle je projev Ducha Svatého, dar jazyku, ale myslím si, že tohle je opravdu dar zázraků. A Bůh může dělat jakýkoliv zázraky. Jaké máme v Biblii? Může rozmnožit něco? Může neubývat něčeho, může něco být a už není, může se zastavit slunce, měsíc, může se rozdělit polívka nebo moře, cokoliv se může stát. Tak, pojďme dál. Jinému proroctví. Takže co to je proroctví? Prorok je posel a proroctví je určité poselství, které prostě přináší Bůh někomu nebo nějaké skupině skrze tebe. Nemusí to být vždycky úplně podle mě předpovídání budoucnosti. To znamená, že to nemusí znamenat, Bůh říká, že zítra spadne prostě to a to. Jo? Myslím, že proroctví, to novozákonní proroctví má být hodně o pozbuzení, o otevření mysli, o nasměřování člověka, než o tom říct, co bude v budoucnu. Častokrát si myslím, on to říkal i Ed Trout a doporučuji všem si ty jeho přednášky z konferencí, co byl tady v Čechách, poslechnout. Tak on říkal, když on prorokuje, tak častokrát to dělá tak, že napřed mluví o minulosti člověka, aby prostě jakoby tam byl ten dar toho napřozená prostě, aby prostě jakoby bylo vidět, že tam Bůh jako jedná a potom prostě mluví do budoucnosti. Ale co říkal zvláštního, že vždycky to má spojený s obrazem. Že Bůh mu dá nějaký obraz, a on s tím obrazem funguje a on ten obraz de facto vykládá, ale říkal, že už dneska nemluví o obrazech, ale přímo vykládá ty obrazy. Já to hodně taky doporučuju, protože já moc nemám rád v církvi, když se prostě řekne, já jsem měl vidění, tohle jsem viděl, jo? A teďka je to hozený na mě jako na pastora, že já to musím vyložit. A k tomu ještě to, co on viděl, Když si já představím ve své fantazii, tak vidím úplně, úplně něco jiného a můžu z toho dělat úplně, úplně fantasmagorii. A já už dneska se velice zdráhám vykládat prostě vidění a spíš říkám, jestli Bůh dal vidění tobě, tak ty s tím pracuji. Ty se ptej, co ti Bůh tím chce říct, co chce říct církvi. A já moc nemám rád takový to, že se tomu taky dostaneme nějaké slovo rozsuzování, ale takový to, že prostě se to hodí na vedení sboru a vy teďka rozsuzujete, je to z Boha, není to z Boha. Já musím říct, že jsem slyšel tolik divných proroctví, ale nemám vůbec odvahu říct, že to není z Boha. A častokrát i nemám odvahu říct, ano, je to určitě z Boha. Protože jsou proroctví, která třeba směřují někdy do budoucnosti. Rudek Bubík říká, že dobrý prorok prorokuje z 80% pravdu. To znamená, že 20% tam je namíchaný prostě jako ten člověk. Jako jo. A já moc nemám rád takový to, že se řekne, tohle je rozhozené proroctví a prostě to musíme poslechnout. Jako jo. A tohle je špatné proroctví. Jo. Mám v tom velikánskou bázeň a myslím si, že to rozhozování by mělo fungovat trošičku jinak. Takže proroctví, prostě mít vhled do života člověka, prostě co on má dělat, prostě pozbuzení, nasměřování toho člověka. A zase, on to může být hodně spojený s darem moudrosti, s darem poznání, s darem víry. Rozlišování duchů, schopnost prostě vidět, jaký duch stojí za tou či onou věcí. V Biblii jasný příklad, když prorokovala ta prorokyně v Efezu, o Pavlovi, bylo to v Efezu, a říkala, to jsou boží mužové, je poslouchejte. A Pavel se na ně obrátil a řekl, ve jménu Ježíš Krista, vyjdi z ní, zlý duchu. Že ona vlastně tím, že byla falešná prorokyně, tak vlastně si získávala autoritu tím, že vlastně říkala pravdu. Ale tam je jde vidět, že je velikánský rozdíl proroctví a život proroka a že to musí být prostě v souladu. Že nemůžeme prostě oddělit dobré proroctví od špatného člověka. Prostě je to souhra. A když je dobré proroctví a říká ho špatný člověk, tak vlastně celek je špatný. Různé druhy jazyků, takže schopnost se modlit v jiných jazycích. Věříme tomu, že to přichází po křtu Duchu svatém a je to schopnost Boha chválit v jazycích, modlit se za určité věci v jazycích. My těm jazykům nerozumíme, jsou to jazyky andělské. Někdy se stane, že může někdo se modlit třeba nějakým známým jazykem, jsou takové případy, ale sám tomu nerozumí. A osobně si myslím, že je pravda, že když se modlíš v jazycích, tak ďábel tomu nerozumí. Bible to úplně neříká, ale myslím si, že to má určitou logiku. A je to taky pro mě asi dar, kdy prostě, když nevím, za co modlit, nevím, jak se modlit, tak se modlím v jazycích. A já teda se modlím v jazycích, téměř řeknu, neustále. Prostě jdu na záchod a modlím se v jazycích. Jdu někam, modlím se v jazycích. Usínám, modlím se v jazycích. Čekám na zastávce, modlím se v jazycích. Jsou u doktora, modlím se v jazycích. Prostě neustále jsem takhle ve spojení s Bohem. A zase, ten dar je zvláštní v tom, že člověk, který je pokřtěn Duchu svatém, musí otevřít ústa a musí začít říkat duchovní věci divným jazykem. Zase lidi, kteří se hodně uvažují a jsou takový ti hodně logičtí, mají s tím velikánský problém, protože řeknu, to je... Ale když jsme o tomhle mluvili, o té jednotě a tak, vlastně my se musíme naučit opravdu vnímat ty duchovní věci a právě si myslím, že když se budeš modlit v jazycích, tak se vlastně učíš být na té vlně ducha. Být prostě, že se učíš vnímat tu boží přítomnost, ten boží hlas, to, že to je divné. Protože kam přijde Bůh, to je vždycky divné. Ale my můžeme na to reagovat tak, že to, co je divné, nepřijímám, nebo můžeme reagovat to, co je divné, ještě nemusí být špatné a můžu se na to otevřít.
Já jenom ještě k tomu rozlišování duchu a ještě možná k těm jazykům. Rozlišování duchu je taková hrozně zvláštní věc, že někdy ani se, mně se dostává, že se ani nemusím modlit za tu situaci, ale s někým se setkám a jakoby můj duch vevnitř prostě vnímá, že tam něco není v pořádku. Obal je krásný, slova jsou krásná, ale já prostě vnímám, že zatím stojí nějaký jiný duch a že to není rozhodně duch boží. Poprvní se mi to stalo, když jsme ještě byli v Břeclavi, za naší mamkou, která byla chvilku věřící, přišli nějací dva lidi z jiné církve, protestantské teda. A oni mluvili, to bylo úžasný slova, jo, ale já jsem prostě se nemohla s nima v té místnosti vydržet, nerozuměla jsem tomu, tak jsem vyběhla nahoru a šla jsem se modlit a úplně jsem z toho byla hotová, nevěděla jsem, co mám dělat, co se děje, to se mi stalo fakt asi poprvní. A Bůh mi říká, otevři si, přesně mi řekl verš, kapitolu, otevřu to, jo. Falešní proroci záměrně sjídají nebo výdají domy vdovské, moje mamka tehdy byla chvilku vdova, jo. Pod záminkou dlouhých modliteb, oni za něj chodí, že se za něj budou modlit a nevím co. Jo. A já jsem úplně věděla, že prostě s těma lidma jako nemáme mluvit. Jo. Jako bylo to fakt hrozně zvláštní, nic, vůbec nic z toho, co oni mluvili, nenasvědčovalo o tom, že by tam mohl být nějaký falešný duch. Všecko bylo biblické, všecko bylo podložené písmem, ale prostě ten duch, který zatím stál, nebyl v pořádku. A možná jenom k tomu daru jazyku, já jsem teď měla takovou zkušenost zvláštní. Měli jsme, myslím, že to bylo v Ivanovicích, když jsme se modlili v jazycích a vedle mě stála Krista, já jsem ho nějak nevnímala, jak jsem byla v duchu, že jsem se modlila. A ona říká, ty mami, a víš, co mluvíš? A já říkám, no nevím. Říká, a není to trapný, jako se modlit Bohu a nevědět, co mu říkáš, jo? Já jsem se na tím musela zamyslet, že jsem se uvědomila fakt jednu věc, že možná někdy Bůh chce, aby jsme se i modlili za výklad, jo? Že někdy ty naše slova můžou být skutečně prorocká, ta modlitba ve shromáždění, třeba často Janka se modlí, mívá nutkání, já věřím, že často je někde problém a má být výklad. Prostě věřím tomu, že Jana je puzená duchem, aby se modlila v jazycích, ale my ho neslyšíme. Takže možná někdy ten svůj dar můžete použít tak, že budete prosit Boha, aby vám řekl, za co se modlíte. Jestli je to k bezpolečným užitku samozřejmě.
Já to používám dost často, že když si nejsem jistý, tak se modlím v jazycích a čekám právě jakoby tu boží vlnu a čekám prostě, co Bůh bude dělat. A jako věřím tomu, že skrze modlitby v jazycích určitou jakoby aktivitu přinášíš a dáváš Bohu prostor, aby k tobě víc jako mluvil. Je to takové možná podobně trochu jako půst, jo? Když se člověk postí, tak se otvírá jako na Pána Boha, aby k němu mluvil. A myslím si, že i jazyky dělají něco podobného. Že vlastně nás jakoby navozují na tu boží vlnu, abychom rozuměli, co Bůh chce dělat. Takže rozumím druhý jazyku a jinému výklad jazyku, takže to je, se říká, že Padoš a Padoš, to už teďka je teda historie, dal nám jednu korunu, to znamená dar jazyku a výklad vlastně je to samé, co proroctví. I když má to zase trošičku ještě takový jiný pomazání, protože když někdo prorokuje, tak je to takové jasné, ale když někdo na shromáždění modlí se v jazycích a někdo vykládá, tak opravdu stopy do toho výkladu je takové, je to takové prorokování na pokyn, jestli mi teďka rozumíte. Já když prorokuju, tak si to někdy prostě sumiruju, píšu si, někdy se to kreslím, někdy si to prostě zapisuju, Bůh mě to prostě rozšiřuje, ale když někdo se modlí v jazycích a já to mám vykládat, tak prostě nemůžu se připravit, jako jo. Já mám takovou touhu, abychom došli k tomu, jak to bylo v Brně. Mně se to vždycky líbilo v Brně, když se modlil někdo v jazycích, tak to bylo tak, že někdo se modlil, řekl třeba 10 slov, druhý člověk povstal a vyložil to. On se modlil dál, on vykládal. Že to byla taková souhra, že to nebylo, že to celý řekl a pak někdo řekl, jak, jako co on vlastně říkal. Pokud jde o to slovo výklad, není to překlad jazyku. To znamená, že to není doslova, ale zase je to takový, že prostě něco začne působit na vaše srdce a zase vás to půjdí k tomu, abyste řekli nějakou věc a souhlasím s Dášou, prostě chci vás tomu pozbudit, více se do toho zapojíme. Berme to, že Janka je takový pionýr v tom, ale bylo by krásné, kdyby někdo z vás, možná není špatné se třeba pozbudit ke zpívání v jazycích. Protože když se zpívá v jazycích, tak už není tak úplně těžké přejít z toho tichého zpěvu do hlasitého zpěvu a už to někdo může vykládat třeba. Jako, jo. I když si myslím, že jedna věc je zpívat v jazycích a druhá věc je zpívat v jazycích k výkladu anebo přímo se modlit k výkladu. Jo. Je tam určitě to, co říká Dáša, prostě potřeba toho určitého půzení. A přejdeme k ovoci ducha. Takže ovoce ducha je něco, co Bůh v nás vypůsobuje. A o tom mluvit úplně nechci, ale je tam nějaká láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. To znamená, že pokud máš ducha v sobě, tak on se tlačí a tyhle věci prostě chce v tobě budovat. Takže je dobré určitě si to taky přečíst, ovoce ducha, Galackým 5.22. Galackým 5.22. Já se nám, ale tohle, je tam mám ještě, jsem měl mít dary ducha. Aha, já to tam nemám. Já jsem chtěl ještě mluvit o těch službách, o těch úřadech. Já nevím, proč to nemám, a to není úplně důležitý. Už jsem to řekl mnohokrát, máme 5 úřadů v církvi. Já jsem přesvědčen, že každý z nás je veden k jednomu z nich. A zase je puzen duchem, aby trošičku fungoval v tom jednom z těch 5 úřadů. A je to v Efeských napsané a máme jaký úřady? Takže zase, uďme se to na té ruce, jako jo. Takže prostředníček je ten, kdo má nejdál z církve k lidem, nebo je nejbliž lidem, takže evangelista. Jo, evangelista. Člověk, který má schopnost lidi oslovit, má schopnost lidi získat, má schopnost se lidi dotknout, má vášeň pro to prostě zjistovat evangelium. A dokáže to. Já si myslím, že my takového evangelistu ve sboru úplně nemáme. Já teďka mluvím o tom úřadu. Jo? Jako říkám, každý z nás je trošičku veden k jedné z těch služebností, ale není to ještě úplně jakoby ordinováno nebo ustanoveno. Takže evangelista. Člověk, který má schopnost velice jednoduše říct evangelium, lidi mu věří, má k ním velice blízko, lidi se s ním rádi baví. Jo? Člověk, který je třeba... určitě mu někteří lidi spějí, já vás jenom pozbuzuju, prostě možná víc se tomu věnujte. Víc to otvírejte prostě, víc v těch věcech služte. Prsteníček je pastýř, takže člověk, který má schopnost jakoby se lidem věnovat, jít s nima tu druhou míli, dokáže prostě dlouhodobě s nima být. My jsme se o tom bavili onhle s Marťou, nebo možná jsme o tom se bavili v Bučovicích, že nemáme úplně ideální názvosloví v církvi a že někdy prostě říkáme, že sbor vede pastor, ale už se předpokládá, že pastor má i tady to pastýřské pomazání a nemusí to tak úplně být. Já si třeba osobně nemyslím, že jsem nějaký silný pastor, nebo v té pastoraci. Mě to moc nebaví, prostě se nějak piplat s lidma a prostě nějak doprovázet. Já mám rád, když je nějaký problém, vyřeším ho a jdu dál, ale takhle prostě s lidma trávit čas a pravidelně navštěvovat a prostě není mi to úplně blízké a myslím, že to slovo jakoby pastor u nás není úplně ideálně postavené. Myslím, že by bylo lepší třeba dát to slovo vedoucí sboru, protože každý ten úřad prostě může být jakoby v té oblasti toho vedoucího. Může být klidně pastorem člověk, který je evangelizačně obdarovaný a je o hodně víc evangelista než pastýř. A pak tady je nějaký. Prorok, který ukazuje, Bůh říká, udělej to a to. A zase jsou lidé, kterým to je blízké, kteří jsou takový, jakože, jako pořád jakoby přemýšlejí o vizích a jak to Bůh pro sebe dělat, hledají prostě duchovní věmy, dary Ducha Svatého, prostě je strašně baví. Pak je tady učitel, který otvírá lidem uši. To je člověk, který má obdarování učit. Jo? Já když třeba někdy poslouchám Pavla, já si říkám, to je úžasný prostě. Jo? Já přemýšlím, jak bych to udělal já, kdybych dělal to téma, jak on, a jsou rád, že to dělat nemusím, to jeho téma. A ho to strašně baví. Mě až tak moc jakoby, učení nebaví, i když rád třeba kážu, ale ne úplně vyučovat. Když mám vyučovat třeba 3 lekce po sobě, tak já bych se zbláznil, jo? Protože se to nenachystám pořádně. Takže evangelista, pastýř, prorok, učitel a tady je někde apoštol. To je člověk, který věřím tomu má z každého něco, má ke každému blízko a jsou to buď pionýři, kteří třeba jdou a zakládají nové sbory, nebo jsou to prostě lidi, kteří fakt třeba působí jakoby takový poradci. Myslím si, že není špatné, když člověk s tím požáním apoštolským vede sbor. Ale nemusí to tak prostě být. Jinak, my jsme si to řekali v Bučovici, že vlastně v Biblii pro slovo vedoucí sboru se používá jaký slovo nejčastějc? Jakoby vedoucí sboru. Biskup. Slovo biskup je vedoucí sboru v Biblii. Takže máme tady těch 5 úřadů a znovu říkám, tihle si spolu moc nerozumí, jo? Jako učitel a prorok, ti se jdou pořád po krku, Tak protože tento chce mít všechno prostě zařazené v Biblii a ty tady říkáš na nějakých obrazech, ukaž mě, kde to je napsáno v Biblii. Pastýř neměl jenom pořád se staral o lidi, evangelista říká, neblbni, musíme jenom evangelizovat, protože musíme získávat svět pro Krista. On řekne, ale musíme ty lidi učit. Proč je učit? Hlavně, až přijdou jako do církve, Bůh to tak udělá prostě. Jo? Je tam spousta takových problémů, proto tam ten apoštol to je schopen dát pěkně dokupy. Tak a na závěr taková jedna praktická věc. Víte, jak je rozdíl mezi slovo logos a réma? Logos je slovo a réma je taky slovo, je to řecky, ale mají jiný zabarvení. Když čteš Bibli, tak to je logos. To, co tam je napsané, je logos. Ale když tě Bible osloví a najednou prostě přijde ten blesk z nebe a přijde ta myšlenka z té Bible, tak to je réma. A já to tady říkám schválně, protože takhle se můžeme učit slyšet Boží hlas. Jestli nemáš réma při čtení Bible, tak máš někde problém. Potom asi těžko budeš sloužit skrze dary Ducha Svatého. Pokud ten problém máš, začni číst víc Biblii. Až se zblbneš, když to přeženu. Až prostě začne k tobě ta Bible mluvit. A to je nejlepší učení se slyšení Božího hlasu. Ne na zhromáždění, ale při Božím slově. A když čteš Biblii a najednou prostě úplně vnímáš, že to slovo úplně vystupuje z Bible, tak to je Boží hlas. To je réma. A proto každý prorok, každý člověk, který slouží dary Ducha Svatého, se tohle musí naučit, hlavně při čtení Bible. Rozumíte tomu? Že tady vlastně to je to, jak Bůh mluví. To je to, jak Bůh se dotýká toho srdce. To je ten hlavní proud Boží řeči. Můžete se mnou souhlasit, kteří máte zkušenost v oblasti prorokování a tak? Pokud se tohle nenaučíš a nemluví k tobě Bible, tak Bůh tobě mluvit nebude jakoby nějak bokem. Pokud nečteš Biblii, tak se tohle neučíš. Takže jestli máš problémy s jakýmkoliv darem Ducha Svatého nebo žádný nepoužíváš, začni číst Biblii a začni se učit vidět rozdíl mezi logos a mezi réma. Tři dary Ducha Svatého v akci v každém z nás. Já tvrdím, že bychom měli pravidelně používat každý z nás tři dary. Jako letniční vyznáváme, že při Duchu Svatém by každý člověk se měl modlit v jazycích. To znamená, jestli jsi pokřtěn Duchu Svatém, měl bys mít jazyk nebo jazyky. Jestliže máš jazyky, Bible říká co? Ten, kdo mluví v jazycích, ať se modlí, aby mohl vykládat. Jestliže Bible říká, modli se, abys mohl vykládat, to znamená, že to je dosažitelné. Takže jestli se už modlí v jazycích, uč se vykládat. A je to zase prostě vstup na takový určitě ne pevnou půdu, ale Bůh si tě použije. A Bible říká na dalším místě, usilujte o to, aby každý z vás prorokoval. Takže zase to je možné. Usilujme o to, aby každý z nás prorokoval. Každý člověk, vždycky říkám, kde jsou dary Ducha Svatého? Tam, kde je Duch Svatý. Kde je Duch Svatý? V nás. Kde jsou dary Ducha Svatého? V nás. Nečekejme, že na nás spadne dar uzdravení tím, že se tak díváme do nebe a až to na nás spadne. Nečekejme na dar moudrosti, že to na nás spadne. Jestliže Duch Svatý je v nás, my se tomu musíme otevřít a on začne mluvit z nás. To je strašně důležitá věc. A jestliže on je v nás, tak v nás jsou všechny dary Ducha Svatého. A každý dar Ducha Svatého bychom měli být schopni prostě používat. Nebo by měl by být schopen skrze tebe ten dar použít. Jsou třeba ty úřady, a musím říct, že třeba úřad učitelský asi bude hodně spojen třeba i s tím darem moudrosti. Úřad prorocký asi s darem proroctví. A apoštol určitě bude mít taky prostě různé dary a je to spojeno s tím povoláním, které máš, ale věřím tomu, že Bůh si může použít jakýkoliv dar skrze tebe, pokud opravdu tomu věříš, že ty dary jsou v tobě. Pokud chceš požádat dary Ducha Svatého, potřebuješ křest Duchem Svatým a je potřeba uvolnit ty dary, začít je používat, možná se nebát selhání. Dobře, tak na závěr stíháme to. jak používat dary Ducha Svatého. Takže nebudeme dělat tu praxi, necháme to na zhromáždění, tam by to mělo spadat. Takže jak je používat? Takže první věc, zdravost křesťana. Myslím tím duchovní zralost. To znamená Bible, modlitba, zapojenost do církvy. Vemte si, když přijde někdo, kdo není v žádné církvi a přijde nám prorokovat. Víte, co já udělám? Já ho nebudu vůbec poslouchat. Nebo ne, budu ho poslouchat, ale budu mít velikánský problém jeho proroctví přijmout. A udělám jednu věc, vezmu telefon a budu se ptát jeho pastora nebo prostě lidi, kteří mají s ním zkušenost, co si o něm myslí. Protože abych vložil život do proroctví někoho, kdo prostě není v církvi, kdo prostě je v chaosu, i když častokrát proroci jsou divní. Takže zase pozor na to, jako zase to nesmíme úplně přehnat, ale jestliže člověk žije v hříchu a pak prorokuje, tak sami prostě vnímáte, že to se jako těžko přijímá. Ale když přijde člověk, který opravdu má pomazání, vy to na něm vidíte, je důvěryhodný, tak potom i jeho proroctví je důvěryhodné. A špatný prorok, když přinese dobré proroctví, tak hodně těžko se to přijímá. I když netvrdím, že to nemůže být od Pána Boha. Takže první věc, aby si používal tady Ducha Svatého, potřebuješ být zralý křesťan, ne být podivín, ale prostě být důvěryhodný. Budovat důvěru, jak jsme se třeba bavili dneska, můžete si přečíst nebo poslechnout to kázání o té pověsti. To je strašně důležitá věc. Biblické principy. Takže chceš-li dary Ducha Svatého, usiluj napřed o křest Duchem Svatým, uvažuj o cílu daru. To není proto, abys byl ty zviditelněn, ale aby byla církev budována. Každý má dar, jo? Jsou ty principy, o kterých jsem prostě mluvil. Všeobecné kněžství. A co jsi nemyslel? Jo. Takže to vede k tomu, abychom byli budováni. Nejde o to, jestli ty prorokuješ. Jde o to, jestli prorocký duch je přítomen. A já si myslím, že je vůbec nejdůležité, jestli tady já stojím nebo kdokoliv jiný, a důležité, jestli Bůh nám hovoří. A ty můžeš být třeba jenom otvíračen dveří ducha v tom, že třeba řekneš z úvodu prostě a pak už nemusíš vůbec prorokovat. A je úžasné, když prorokují druzí. Budování svatých. Všeobecné kněžství. Každý z nás je povolán, abychom byli knězem. Každý z nás bychom měli mít dary Ducha Svatého, které používáme. Vzájemně se doplňovat. To je úžasná věc, když prostě říkám, někdo má proroctví, druhý řekne, já jsem to úplně samé vnímal. I když mě to vždycky štve, když to slyším, protože kdyby ten druhý to neřekl, tak ten první mlčí. Dary, je to z milosti. Charisma, dar milosti. To si nemůžeš zasloužit, to můžeš jenom přijmout. Důležité je, co Bůh chce, a ne co chceme my. I když třeba jsem zažil konferenci, kde jsme vytáhli člověka, který měl určité pomazání prorocké, a jsme mu řekli, a teďka prorokuj. On se tomu chvilku vzpíral, pak řekl, proč ne? Proč by nemohl prorokovat a stopnout si a říct, pane, použij si mě a prorokovat. Takže můžeme někdy i o to usilovat, jakoby stoupit do té prorocké vlny. A já to dělám každý zhromáždění skoro. Přijdu na zhromáždění, modlím se a říkám, Bože, chceš si mě dneska použít? Chceš, abych já dneska prorokoval? Chceš, abych já dneska něco řekl z ducha? Ale musím říct, že někdy to ani neudělám. A vás si pozbudit, ujděte to každou neděli. Přijďte na zhromáždění a prostě řekněte, Bože, chceš, abych já dneska mluvil něco? Chceš mi dát prorocké slovo? Mám já prorokovat? Nebo ne, řekněte, Bože, dej mi slovo, ať prorokuju. Křesťan roste, to znamená, že neumí všechno od začátku a učí se. My jsme s Dášou přes 20 let křesťané a už jsme se nějaké věci naučili, jsme nějakými věcmi prošli, takže samozřejmě, že to je hodně spjaté s tím, že se ty věci učíme. A znovu říkám, církev je úžasné místo, kde se můžeme učit. A kde je prostor pro selhání. Je horší, když se lžeš v pastoraci u někoho, když jsi doma u nějakého nevěřícího. Ale v církvi prostě klidně prorokuj a je to už na vedoucích, jak s tím nějakým způsobem oni naloží a choď na ně, ať si s tím oni prostě pořeší. Pokud chceš růst v tom nějakém daru, hledej lidi s podobným obdarováním. Pokud je ti blízko taková ta služba apoštolská, buď s apoštoly. Pokud ti je služba proroctví blízká, snaž se být s proroky. Pokud je ti blízká evangelizace, snaž se prostě být s lidmi, kteří v tom nějakým způsobem žijí či rostou. Jestli chceš být, a vnímáš, že tě Bůh povolává do pastýřské služby, snaž se být s lidmi, kteří prostě vykonávají pastýřskou službu, ptej se jich. Možná jdi s něma na nějakou pastoraci, dívej se, jak to oni dělají. Uč se od nich. Buď s těma lidma, kteří mají to obdarování. A neboj se zkoušet. Je tady prostor pro to selhání. A je velikánský rozdíl nový a starý zákon. Co se měl dělat s prorokem, který prorokoval ve starém zákonu a prorokoval špatně? Ukamenovat. Vidíme někde, že by kamenovali někoho za špatné proroctví v novém zákoně? Nevidíme, protože to proroctví má úplně jiný charakter. Ve starém zákoně proroci měli jakou funkci? To bylo hlavní spojení mezi člověkem a mezi Bohem. Tam nebyl vylit Duch svatý a lidi nemohli absolutně nic od Boha získat, než skrze vidoucí nebo proroky. Nový zákon říká, že byl Duch svatý vylit a každý jeden z nás stojí před Pánem a máme s ním spojení. Proto to proroctví je úplně někde jinde, než ve starém zákoně. Proto není o zjevování Boží vůle, protože my máme Bibli, která nám zjevuje Boží vůli, ale my potřebujeme prostě se vzájemně pozbuzovat a spíš to proroctví je o pozbuzování. A rozsuzování, prorok se nebojí si nechat rozsoudit to, co říká. A neboj se, když někdo řekne, to tak nevidím. Je to součástí služby. A už jsem o tom trošičku mluvil, o tom rozsuzování. Nemám rád takový to, tohle bylo z Boha, tohle nebylo z Boha. Nebo jak jdem tím, že na nějakým zhromáždění poslal prorok, dal proroctví, stál druhý prorok, řekl, tam to jsem nebyl já, stál třetí a teď pravý Pán. Zase buďme pokorní před Pánem, nenárukujme si 100% znalost prostě Boha a hledejme prostě to, co Bůh chce. Ale je úžasné, a k tomu jsme se dali zhodli, když přijde ta Boží přítomnost mezi nás a najednou prostě mezi náma je opravdu Bůh citelně. My jsme se bavili v Rousinově, si myslím, že jsme se bavili, jestli jste někdy cítili Boží přítomnost. A my jsme se zhodli, že známe takovou tu vůni, ale opravdu fyzickou, když prostě Bůh je mezi námi. A usilujeme o to, aby to bylo co nejčastěji a co nejsilnější míře. Ale není to o nás předu, je to o nás, o všech. A já vás prosím a vyzývám, abychom používali dary Ducha svatého. A jak? No tím, že je začneme používat a dáme jim prostor v našich životech. Amen.